Vítajte pri ďalšom Erko podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako prežívajú Vianoce v ďalekej Ugande. Mojimi vzácnymi hostkami sú Andrea Duhárová a Olga Mutňanská. Ajka a Oli strávili v Ugande, ktorá sa zvykne nazývať aj Perlou Afriky, presne 8 mesiacov a 1 týždeň. Pôsobili ako dobrovoľničky dobrej noviny v dedinke Chabakade, kde pomáhali s výučbou na základnej a strednej škole a s prípravou voľnočasových aktivít pre deti a mladých. Vitajte.
Ahojte, zdravíme všetkých poslucháčov.
Ahojte, zdravíme všetkých herkárov.
Prejdeme najprv k vášmu dobrovoľníctvu. Obidve ste dlhoročné dobrovoľničky, Ajka ty v slovenskom skautingu a Oli ty pri obnove kláštora na Katarínke. Prezráte nám, ako ste sa vy dve dostali k dobrej novine a do Ugandy.
Ja som dlhšie uvažovala o takom inom spôsobe dobrovoľníctva, nielen teda na Slovensku. A chcela som priniesť možno taký kúsok zo seba aj inám, so svojimi skúsenosťami. Tak som hľadala rôzne možnosti na Slovensku. A mojou podmienkou bolo, aby to bolo z prostredia vlastne kresťanského. Tak som si vyberala medzi spoločnosťou Misery, ktorú majú teda Vincentíni, a dobrou novinou, ale keďže teda Vincentíni neotvárali prípravu v ten rok, tak som sa rozhodla podať si prihlášku do dobrej noviny a skončila som v Ugande.
No a ja som počas štúdia sa rozhodla, že by som si chcela spraviť takú ročnú pauzu a chcela som tento čas tak čo najlepšie využiť a možno aj pomôcť niekde, kde viem a kde môžem. Tak som sa začala viac informovať, hľadať si informácie a cez dobrú novinu mi to prišiel ako najlepší nápad.
V úvode som spomínal, že ste pôsobili 8 mesiacov a 1 týždeň v dedinke Chabakade. Mohli by ste nám trochu popísať, ako to tam vyzeralo, aby sme si to vedeli predstaviť?
Naša dedinka Chabakade, už ju volám naša, lebo sme tam dlho bývali. Je to vlastne klasická ugandská malinká dedinka, kde všade pobehujú deti. Je tam viacero škôl. Po hlavnej ceste, po bokoch môžeme všade vidieť domčeky a obchodíky.
Popri ceste predávajú ženy ovocie a zeleninu, tým je vlastne Uganda typická. A na nás stále pokrikovali deti, alebo teda aj dospelí muzungu, čo teda znamená biely človek. Nie je to samozrejme urážka, ale je to také, že oni si to vážia toho bieleho človeka, ktorý príde teda do Ugandy.
Uh-huh. A ako tam miestni takýmto spôsobom akoby nazerajú na tých, ktorí prídu?
A myslím si, že je to pre nich vzácne, alebo určite nie je časté. Mnohé deti vlastne prvýkrát videli bieleho človeka nás, takže je to pre nich niečo zaujímavé, radi sa prídu pozrieť, aj keď pre nás to bolo dosť zvláštne, hlavne zo začiatku. Ale určite ako sú radi. Deti nám kývajú, kričia po nás, chcú si high five s nami, aj dospelí sa ako keby radi prídu pozrieť na nás, takže je to taká zvláštnosť pre nich a zvlášť teda v tej malej dedinke.
Pre nich bolo možno také zvláštne alebo nepochopiteľné, že my dve beložky, v podstate mladé dievčatá, sme prišli do také ďalekej krajiny a rozhodli sme sa im pomáhať. Že pre nich to bolo niečo zvláštne a veľmi si to cenili.
Strávili ste tam pomerne dlhý čas. Čo ste tam konkrétne ako dobrovoľničky robili?
Učili sme vlastne na troch školách. Prvá bola základná škola s materskou školou. Tam sme učili teda prevažne angličtinu a rôzne také voľnočasové aktivity, kde sme teda učili deti spievať, alebo teda sme viedli taký zbor na omši a robili sme rôzne také výtvarné aktivitky s nimi. Potom sme učili na strednej odbornej škole, tam sme učili angličtinu a počítače a na súkromnej strednej škole tam sme pomáhali, dá sa povedať, v kancelárii s takými vecami, ako bolo písanie testov, a vlastne dávanie dokopy všetkých tých písomiek, ktoré teda študenti potom písali.
Uh-huh. A tiež okrem škôl sme boli aj zapojené do farnosti a vlastne všetkých aktivít, ktoré vlastne robila farnosť.
dlhodobý pobyt v zahraničí teda aj niečo stojí. Nie každý si to môže dovoliť. Ako to bolo vo vašom prípade?
Náš dobrovoľnícky pobyt nebol hradený dobrou novinou alebo tou zbierkou, čo sa vykoleduje. My sme vlastne dostali taký finančný grant z Ministerstva zahraničných vecí a tiež my sme prispeli malou čiastkou, ale tie hlavné veci boli financované z toho Ministerstva zahraničných vecí.
Keby som sa mohol opýtať takú osobnejšiu otázku, čo vám dal tento dobrovoľnícky pobyt?
Myslím si, že sme tam prišli s inými očakávaniami, s akými sme teda odchádzali. Alebo v môjom prípade ja som ani asi nemala nejaké veľmi veľké očakávania. Proste som išla s tým, že čo mi tá Afrika dá. Ale určite sme sa sústredili na to, čo môžeme tam my dať, čo môžeme my pomôcť, ako môžeme možno im vylepšiť, alebo ja neviem. A vlastne pri odchode sme odchádzali s tým, že sme si uvedomili, koľko nám dala tá Afrika a koľko sme získali vlastne, aké máme plné srdcia tej Ugandy. Takže myslím si, že ak sme aj mali nejaké očakávania, tak sa trošku zmenili, ale hovorím to len v pozitívnom zmysle a Uganda nám navždy prirastla k srdcu.
Tak ako Ajka hovorí, musím povedať, že naozaj tie očakávania boli asi prevýšené, ako u väčšiny dobrovoľníkov, teda keď sa rozprávame. Mne osobne Uganda priniesla takú možno zmenu pohľadu. Nehovorím, že teda som mala nejaké predsudky, ale určite boli, aj keď skryté. A musela som ako tie svoje presvedčenia tak konfrontovať. Ďalej, čo mi to prinieslo, sú také kamarátstva, ktoré dúfam, že teda pretrvajú, aj stále sme v kontakte a zaujímame sa navzájom teda o svoje osudy a takú vďačnosť, že naozaj my sa tu máme veľmi dobre, aj teraz v stave pandémie my sa máme viac menej veľmi dobre, že nič nám také zásadne nechýba oproti tomu teda ako sa majú oni, a to si musím tak stále denne pripomínať, že naozaj byť vďačný aj za maličko, čo proste máme. Napríklad ja, keď som prišla domov, tak ja som sa nevedela ako keby dosprchovať v horúcej vode, že my sme tam nemali sprchu, a pre mňa to bolo, že wow, že ja som sa dvakrát denne sprchovala, aby som si užila ten pocit, že som doma a mám tú vodu, a to bolo také neuveriteľné pre mňa, že taká možno pre niekoho obyčajná vec, ale naozaj som si to vtedy uvedomila, že wow.
A tiež nie je len tá vďačnosť, ale aj to, že keď oni majú maličko, naozaj maličko, aj s tým sa vedia podeliť a ako keby nefrflú pri tom, alebo ani nerozmýšľajú dvakrát, proste vidia, že niekto potrebuje pomôcť, tak bez váhania rozdelia aj to maličko, čo majú.
Napríklad oni majú taký zvyk, že keď je svadba alebo pohreb blízkej osoby, tak oni sa skladajú ako keby, a že naozaj aj tí chudobní ľudia, ktorí nemajú bežne nič, tak dajú z toho svojho, aj keď je to možno pár šilingov, ale dajú, že to bolo pre nás veľmi také, že wow, že my rozhadzujeme peniaze, bežne možno idem na kávu alebo tak, a že oni sa vedia vzdať toho malička, čo majú.
Možno ktoré z vašich očakávaní bolo úplne iné, aká bola realita v Ugande?
To je ťažko povedať, akože ak sa tu aj bavíme o takých, že afrických predsudkoch alebo týchto témach, tak myslím, že my sme boli dosť pripravené, alebo teda vďaka Erku, vďaka takej príprave, tak asi sme aj čakali nejaké veci, alebo možno nejaké očakávania sa zmenili na tých prípravách. Ale tak určite všetci vám povedia, že tí ľudia inak rozmýšľajú, oni majú inú mentalitu, ale kým to reálne človek nezažije, tak si to nevie predstaviť. Takže toto sa asi tak utriedilo v našej hlave, že čo to vlastne znamená, že tí ľudia inak rozmýšľajú. Ale teda neviem, to asi nie sú úplne že očakávania.
No mne, čo pri tejto otázke teda napadne, je... ja som bola veľmi prekvapená tým, ako oni považujú nás bielých neviem, ako to pekne povedať, ale ako keby, že oni nás majú na takom piedestali, že oni si myslia, že aj keď my sme teda, dajme tomu, že aj keď študentka, ja som vlastne dala výpoveď, aby som išla do Afriky, že oni si stále myslia, že my máme každý veľa peňazí. Samozrejme, je to viac, ako majú oni, ako v porovnaní ich kultúry a našej, ale stále to bolo také pre mňa šokujúce, že oni si to ako keby nedali vyhovoriť, že aj u nás sú v tom sociálnom systéme, že sú také rebríčky, že máme aj nezamestnaných ľudí, máme aj ľudí pod hranicou, máme samozrejme veľmi bohatých, ako je to všade. A že toto bolo pre mňa tak, neustále som s tým bojovala, keď sme diskutovali akože s nimi, tak to bolo stále také, že nevedeli to pochopiť a no, dúfam, že aj vďaka nám sa im možno niektorým podarilo pochopiť, že naozaj, že ten svet nie je iba, že čierny, biely, že teda biely sú všetci bohatí a teda černosí sú len chudobní, že dúfam teda, že aspoň to sa nám možno podarilo zmeniť taký pohľad.
A nie len, že je chudobný a bohatý, ale že aj v rámci kvázi nás bielých máme rôzne kultúry, tiež rôzne zmýšľame a tak ďalej, že nie sme my všetci bieli jedna krajina a Afrika jedna krajina.
Čím sa možno líšia deti v Ugande od tých na Slovensku?
No v dnešnej dobe je vidno už minimálne ten rozdiel, že ich deti nemajú žiadne smartfóny, tablety a tak ďalej. Oni častokrát naozaj trávia celý deň v škole od rana do večera, aj keď teda nevravím, že vyučovanie, ale oni sa po vyučovaní hrajú vonku na dvore, čo už v dnešnej dobe na Slovensku asi nie je také bežné, lebo teda majú tie deti aj iné hračky a telefóny a tak ďalej, počítače. Takže toto sa mne veľmi páčilo, že naozaj tie deti ako keby, aj keď už mohli ísť zo školy domov, tak tam radi ostávali sa s kamarátmi, hrali na tom dvore a vedeli sa naozaj s každým patičkom zahrať a vymyslieť si nejakú zaujímavú hru.
Taká tá jednoduchosť, že oni sa naozaj vedia aj s kamienkami pohrať, že čo dnes naše deti by povedali, že nudím sa, tak oni sa vedia aj s maličkom zahrať, že to je napríklad také pekné. Ale čo sa týka napríklad tej radosti, tak myslím, že stále tie deti sú deti, že vedia sa tešiť. Ja som sa cítila rovnako prijatá, ako som tu na Slovensku medzi mojimi deťmi, teda ja som teraz vychovateľka, ako som bola tam, takže...
A tiež mňa tak možno, nie že zaujala, ale naozaj aj malé deti častokrát sa starajú o svojich ešte menších súrodencov, čo teda áno, deje sa to aj na Slovensku, ale tam naozaj aj, čo ja viem, prváci v škole majú celý deň na starosti svoje akože babetko súrodenca. Takže možno taký iný level zodpovednosti, ako keby.
Že ho normálne nosil na chrbte a staral sa o neho, bral ho zo školy do školy, áno, keď mama bola v práci, dajme tomu celý deň.
Vy ste sa z Ugandy vrátili zo dňa na deň. Prečo?
No to je trošku taká ťažká téma pre nás, lebo naozaj to bolo naozaj, že zo dňa na deň. My sme ešte mali obidve dlho ostať v Ugande, teda ja až 3 mesiace. A keďže sa vlastne celá tá korona situácia vo svete začala zhoršovať, my sme to samozrejme registrovali, že teda hej, začalo to v Číne a tak ďalej. A aj sme si uvedomovali, že tak je tu nejaká šanca, že vlastne naozaj sa to rozšíri do celého sveta a teda situácia sa oveľa zhorší. Ale asi sme si to nechceli až tak pripúšťať, alebo asi sme nečakali, že to príde tak skoro. Dokonca aj nás kontaktovali z ministerstva, sa tak informovali, že či sme v poriadku, či náhodou nechceme my akože ukončiť ten pobyt skôr, ale vtedy vlastne naozaj sme ako keby nemali dôvod, tak sme nechceli, kým sme ako keby nemuseli. Aj sme teda komunikovali s dobrou novinou a už naozaj, keď sa situácia pokročila, tak sme uznali za vhodné, že asi naozaj aj ohľadom teda letísk a lockdownov, ktoré začínali, že by bolo naozaj lepšie teda sa vrátiť.
Najmä to, že my sme si vravili, že veď Uganda a celá Afrika, že možno bude aj bezpečnejšia, že to bude možno pre nás lepšie, že zostať tam, ale zrazu, keď teda hrozilo to, že všetky letiska sa zatvoria a my by sme sa nemali reálne ako ani dostať domov, čo teda by sa, keby naozaj zostaneme, tak tam na 5 mesiacov bola teda celá krajina zatvorená. Tak to bolo naozaj, že volali sme teda s našim projektovým manažerom Jožkom Magdom a s Danielom Fialom, riaditeľom Dobrej noviny. A teda povedali nám, aké sú možnosti a teda, že aby sme si zvážili, či tam chceme zostať. No a vlastne v ten deň mal príhovor aj prezident Ugandy Museveni, ktorý teda oznámil, že zatvárajú sa všetky školy a pre nás to teda znamenalo, že naša náplň práce by teda nebola žiadna, ak to tak poviem. Tak vlastne aj pre našu bezpečnosť sme sa rozhodli teda, že pôjdeme domov. A najbližšia letenka, ktorá bola teda, my sme volali v stredu večer a v štvrtok večer bola teda voľná letenka, tak sme museli sa rýchlo zbaliť. Naozaj, my sme spali v tú noc 2 hodiny, sme všetko povalili. Mali sme ešte nejaké také darčeky, že pre deti, čo sme chceli porozdávať, tak sme sa s nimi vlastne rýchlo rozlúčili. To bolo naozaj také smutné, že možno tie deti si ani neuvedomovali, že my odchádzame, že na dobro odchádzame. Takže to bolo naozaj také, že rozlúčiť sa v priebehu nejakých 3 hodín, čo sme mali ráno čas.
A aj to nie so všetkými, lebo mali sme viacerých kamarátov z iných dediniek alebo miest, ktorými sme nemali už možnosť sa stretnúť. Naozaj to bolo veľmi narýchlo. A vlastne sme mysleli hlavne na tie praktické veci, aby sme naozaj si všetko zbalili, aby sme, neviem, ten dom dali do poriadku, kde sme bývali ohľadom letenky alebo teda letu, aby sme mali všetko na poriadku. Takže my sme vtedy sa snažili zachovať si chladnú hlavu, ale bolo to naozaj ťažké.
Aj pre tých ľudí, že zrazu sme zo dňa na deň odišli. No a vlastne my sme štvrtok odleteli, v piatok sa uzatvorili školy, teda deti išli domov a v sobotu bol vyhlásený prvý prípad v Ugande na letisku. A následne sa teda zatvorilo aj letisko, takže my sme to stihli naozaj. Dá sa povedať, že v poslednej chvíli, inak by sme teda pravdepodobne museli letieť nejakým repatriačným letom. Takže za toto som napríklad bola veľmi vďačná, že tu cítim aj takú ochranu Pána Boha, že nám dal ako keby taký signál, že poďte domov a...
Ako by ste možno opísali Ugandianov pre zjednodušenie, možno aké majú vlastnosti, s ktorými ste sa stretli, čo vám utkvelo v pamäti?
Mne sa najviac na Ugandianoch páčila ich taká priateľská a pohostinná povaha, v čom mi veľmi teda pripomínali Slovákov. A to už bolo teda v nadväznosti na to, čo hovorila teda Ajka, že oni sa vedeli naozaj podeliť s málom a to bolo pre mňa také veľmi obohacujúce, že som sa trošku toho bala, ako nás príjmu, ale všetci boli veľmi vľudní a ochotní nám všetko ukázať, pomôcť, čo sme potrebovali. Takže pre mňa bolo toto na nich také výrazné.
Áno, aj vlastne vôbec, keď sme prišli tam do Ugandy a že mali sme ešte také očakávania, alebo sme sa tak obávali, ako nás teda príjmu, tak toto doteraz mám tak v srdci, ako nás naozaj prijali s vďačnosťou a vlastne naozaj ako keby nás chceli využiť tak v dobrom, že keď už sme tu my z ďalekého sveta, tak môžeme sa možno pozdieľať s nejakými našimi skúsenostiami, ako sa dajú robiť veci. Ja som trošku tak obávala, ako nás teda príjmu, že či nás nebudú vnímať, že toto nejaké dve biele si myslia, že všetko vedia robiť lepšie a idú nás tu učiť, ako máme robiť. Ale to vôbec také nebolo. Oni naozaj boli vďační za to, že sme im prišli pomôcť.
A čo ja by som ešte tak zdôraznila, mne sa na nich veľmi páčilo, že boli taký úprimný, že vedeli si povedať také svoje názory a boli vtipní. To mne sa veľmi, akože mne sa to veľmi rátalo, že dalo sa s nimi naozaj posrandovať, lebo čo vieme od iných dobrovoľníkov, nie každá africká národnosť je taká, že nie každý je taký otvorený a toto mne napríklad veľmi uľahčilo ten proces toho tej adaptácie, že trošku mi to tak pripomínalo domov a známych, že mohla som naozaj zasrandovať aj tak úprimne povedať a že vedeli to prijať a neurážali sa naozaj, že ja som nezažila nič také, že a teraz si ma urazila a ja už sa s tebou nerozprávam do konca pobytu, že toto bolo pre mňa, to myslím, že mi veľmi pomohlo cítiť sa tam ako doma.
Aká je vaša najkrajšia spomienka na čas strávený na africkom kontinente?
No toto je veľmi ťažká otázka, pretože boli sme tam skutočne dlhú dobu a mám pocit, že každý deň sa diali nejaké krásne, zaujímavé veci, ktoré si pamätáme a sú pre nás vlastne zážitkami. Takže naozaj sa ťažko vyberá jeden alebo nejaký moment. Mne čo prvé tak napadlo, bolo, keď som mala narodeniny a celý kostol, vlastne plný detí, mi spievali Happy Birthday. To bolo veľmi krásne a dojímavé.
Ja som mala rada chvíle, keď som sa išla prejsť. Teda nedalo sa tam veľa vecí robiť, akože v našom voľnočase, ale teda mohli sme sa ísť prejsť po tej dedinke. A keď na tej prechádzke pribehli deti a pripojili sa ku mne, chytili ma za ruku a len tak sa chvíľku so mnou prešli, kým teda prešli nejakú vzdialenosť od domu a išli naspäť. To bol jeden taký moment. A potom, čo sa mi veľmi páčilo, bola, spoznali sme jedného kňaza, ktorý bol zodpovedný za vlastne prácu s mladými v Kampalskej arcidiecéze. A boli sme v takom jeho centre, kde teda on pôsobí. A on bol, ak to môžem tak povedať, v dobrom šialený. On bol taký boží šialenec. On bol veľmi spontánny a teda poznal aj iné krajiny, akože bol aj v USA, bol aj v európskych krajinách, takže trošku poznal takú tú mentalitu, bol cestovaný a veľmi dobre sa s ním rozprával, lebo s ním sme naozaj sa mohli rozprávať o rôznych predsudkoch a o svojich skúsenostiach. A mne sa rátalo, že vlastne on nás raz zobral na výlet, len proste prišli sme tam na návštevu a on, že poďme na výlet, že máte voľno, že sú prázdniny, že poďme na výlet a zobral nás proste na 3 dni na vlastne na ostrovy, na Viktorínom jazere a aj pre neho to bola vlastne taká dovolenka, že my sme poslúžili aj jemu zároveň, že on si oddychol a on stále je taký, že keď teda sme s ním v kontakte obidve, tak stále je taký, že no kedy prídete a pôjdeme tam znova, že to bolo pre mňa také, že wow, taká spontánnosť, že to som napríklad nečakala a to mi tak veľmi utkvelo v srdci.
Prejdeme teraz už k časti, kde sa budeme viac baviť o ugandských Vianociach, pretože vy ste sa na Vianoce nevracali domov, ale zostali ste v Ugande. Boli to vaše prvé Vianoce mimo domova?
Pre mňa áno,
aj pre mňa.
Ako ste možno prežívali tie samotné prípravy na Vianoce v Ugande?
A mne už tak zo začiatku, alebo už cez ten advent, kvázi tak podvedome chýbalo, že naozaj neprichádza žiadna zima, alebo sneh, alebo žiadne zmeny v počasí. To už bolo také trošku zvláštne ako keby. Ale ako tešili sme sa na tie ugandské Vianoce, chceli sme ich zažiť a chceli sme ich prežiť vlastne s tými našimi priateľmi a blízkymi v Ugande.
Presne, že aj to telo si ako keby tak pýtalo, že kde je tá zima a stále neprichádza. A druhá vec, ktorá už teda je iná, že školský rok v Ugande končí koncom novembra. A december, január sú školské prázdniny, čo teda pre nás ako keby aj vysokoškolákov, aj školákov v decembri to vrcholí, že proste začínajú skúšky a písomky, aby sa pred Vianocami všetko stihlo. A teda január je taký skúškový alebo písomkový pre deti a študentov. Čiže to už bolo zrazu také, že o, že my sme mali ako keby voľnejšie, lebo už iba tá stredná odborná škola sa učila, takže tam sme chodievali. Takže to boli ako keby dva dôvody. A druhý, že naozaj to prírodné prostredie je také iné, že my sme zvyknutí, že listnaté stromy opadajú a už zostanú len tie ihličnaté a človek už sa pripravuje, vyzdobuje. A teraz zrazu, že ja by som chcela stromček na Vianoce, lebo bez nášho stromčeka ihličnatého to ani nie sú Vianoce. Tak my sme vlastne poprosili takých dvoch našich blízkych ľudí, ktorí boli teda za nás zodpovední, Justin a Margaret, a oni nám zohnali stromček taký ihličnatý, takú vlastne africkú borovicu. Takže to nám priniesli a my sme sa tak ozdobili. Ja som poprosila mamu, aby mi poslala teda poštou nejaké ozdoby, tak mi také slamené ozdobky poslala, tie reťaze. To sme si zavesili a mali sme aspoň trošku pocit, že máme Vianoce. Ajka vlastne upiekla medovníčky, ktoré sme potom porozdávali aj teda tým našim známym a oni boli veľmi za to vďační, lebo je to niečo, čo nepoznali. Takže aspoň takto sme sa snažili si to priblížiť, tú vôňu.
Akože aj ten stromček, ako my sme boli naozaj veľmi radi, aj vďační a všetko, ale to bola iba taká provizorná vetvička. Takže bolo to dosť také vtipné, ale ako naozaj to bolo super. Boli sme radi, že sa nám snažili vlastne. Lebo oni si to uvedomovali, že nie sme doma, že naše Vianoce sú iné. Tak sa snažili nám to tak akoby spríjemniť, alebo aby sme sa dobre cítili na Vianoce u nich.
Aký je to pocit stráviť štedrý deň v letných šatách?
No pre nás to bol štedrý deň alebo štedrý večer, tak ako na Slovensku. My sme si pripravili s Oli v našom domčeku takú klasickú štedrú večeru, kapusnicu, rybu, zemiakový šalát. Myslím si, že také viac menej tradičné slovenské, ale teda pre Ugandianov oni, keďže aj boli pod Veľkou Britániou a majú tieto tradície, tak oni vlastne ten hlavný deň slavia 25. My sme boli pozvané na 25. na obed k takému nášmu manažerovi, dá sa povedať, ale tiež aj určite dobrému priateľovi a do jeho domu s celou rodinou. Takže tam sme prežívali Vianoce s nimi na 25. A možno tiež sme aj čakali, že či majú nejaké špeciálne vianočné tradície, čo možno asi úplne nebolo tak, ako určite je to veľmi sviatočný a slavnostný deň pre nich, ale myslím, že sa veľmi podobal aj iným slavným alebo slavnostiam alebo oslavám, že vlastne čo sa týka jedla, majú určité jedla, ktoré si varia v bežný deň alebo povedzme také chudobnejšie, lacnejšie jedla a potom majú také jedla, ktoré pripravujú práve na tie slavnostnejšie dni, tak to bolo aj na Vianoce, ale nemajú nejakú typickú, ako napríklad my, že vypražený kapor, hej, tak to oni nemajú takéto špeciálne vianočné jedlo.
Ako môžem spomenúť k tej štedrej večeri, tak vlastne Ajka urobila tie bobaľky, alebo teda, neviem, ako to voláte u vás v Žiline, ale my to napríklad doma nerobíme na štedrý deň, takže pre mňa to bolo taký, že chuť domova, ale bolo to niečo nové a bolo to skvelé, že bolo to vlastne s mákom, tie opekance, takže to bolo, že wow, že taká chuť domova. No a tak ako Ajka spomenula, že oni tie Vianoce sa snažia stráviť tak, ako keby, že trošku si dopriať tej štedrosti, že šetria celý rok a napríklad chudobnejšie rodiny, ktorí bežne nemávajú meso, tak napríklad buď si kúpia nejaké kura alebo možno nejakú hovädzinku od niekoho a to je vlastne pre nich tá sviatočnosť, že trošku si doprajú niečoho, čo bežne nemávajú.
Aj čo sa týka napríklad darčekov na Vianoce, u nás naozaj myslím, že už sme dosť tak pohltení aj takým tým biznis Vianoce, že už sme možno tak dotlačení, že proste musíme nakúpiť darčeky všetkým, drahé, neviem aké úžasné, ale oni prežívajú tie Vianoce tak, tak úprimnejšie. Ako nie je to veľmi zvykom, že by si dávali darčeky, niekedy rodičia dajú deťom, no nazvem to darčeky, ale vlastne sú to naozaj bežné veci, ktoré by možno tak či tak tým deťom kúpili, možno topánky, niečo do školy, pomôcky a tak ďalej. Ale aj za to sú veľmi vďační a jednoducho aj my sme im dali úplne drobnosti, maličké darčeky a z toho boli úplne očarení a veľmi vďační.
Pre nich je dôležité byť spolu v rodine, že stretnúť sa, lebo veľa členov rodiny, alebo teda najmä otcovia, teda pracujú počas roka niekde ďaleko, napríklad v kampe alebo možno niekde ďalej. A oni naozaj chodia domov len na výročné nejaké sviatky alebo keď dostane dovolenku, čo je možno 2 týždne iba z celého roka. Takže pre nich je to taký naozaj čas, kedy tá rodina trávi spolu tie sviatky a nie je to ani tak o tom sa možno obdarovaní nejakými fyzickými, materiálnymi darmi, ale tým časom, ktorý strávia spolu, idú spolu na svätú omšu s deťmi. Všetci sú krásne oblečení naozaj, že oni si oblečú to najlepšie, čo majú a jednoducho trávia ten čas nielen ako rodina, ale aj ako farnosť.
Lebo samozrejme aj pre nás je dôležité na Vianoce byť s rodinou a s blízkymi, ale v tej Ugande to ako si nabralo nejaký úplne iný zmysel alebo iný level, to nazvem, lebo ako naozaj sme sa s niekoľkými rodinami stretli, kde otec pracuje na úplne opačnom konci Ugandy a reálne má 1-2 týždne voľno za celý rok.
Ako to možno teda vyzeralo vo farnosti? Mne ste pred nahrávaním spomínali farský deň Vianoc. Čo je to za deň?
Je to vlastne taký deň, kedy tá farnosť oslavuje tie Vianoce spoločne. Slaví sa to teda na deň Svätej rodiny, kedy teda nové manželské páry teda uzatvárajú sviatosť manželstva, alebo tie teda staršie si obnovujú sľuby. Bolo to veľmi pekné, naozaj to boli, ja by som povedala, že taký deduškovia a babičky, ktorí prichádzali proste k oltáru a spoločne slavnostne oblečení, teda si obnovovali tie sľuby. A je to aj taký deň vlastne pre všetky deti, kedy vlastne do farnosti prichádza Father Christmas, teda niečo ako my máme Ježiško a Američania, teda Británia majú Santa Clausa, alebo teda Rusi Deda Mraza. tak je to vlastne nejaký človek, ktorý je teda oblečený v takom červenom ako keby kapucňa. Ja som teda im pomáhala to hrať, tak mňa nazvali, že Mother Christmas, keďže som teda žena. No a vlastne ten deň spočíva v tom, že začína sa to vlastne svätou omšou, ktorú teda slavia deti v celej farnosti. Minulý rok tam bolo okolo 400 detí, lebo tam sa rátajú teda aj filiálky. A vlastne po tej svätej omši je potom taký program, ktorý teda spočíval z toho, že bol tam taký kvíz, že oni vlastne dávali deťom otázky, na ktoré odpovedali, boli to adventné a vianočné otázky. Za každú odpoveď teda dieťa dostalo cukrík, tak to sa všetci hlásili. Potom bola ako keby taká tanečná zábava, že tam sme za ako obidve tak tancovali s deťmi, to bol pre nich taký veľký šok, že biele ženy vedia tak tancovať, by som povedala po africky. No a potom vlastne bola taká, nepoviem to, že najdôležitejšia časť, ale možno pre deti je to tá najkrajšia časť, že sa vlastne rozdávajú darčeky. Sú to už rôzne veci, ktoré získajú od nejakých sponzorov alebo darcov. Napríklad my sme tam tiež prispeli nejaké zošity a ceruzky sme nakúpili, potom nejaké sladkosti. Záleží, že teda či majú nejakých sponzorov. A toto vlastne sa porozdeľuje tým deťom. Napríklad, že každé dieťa dostane jeden zošit, jednu ceruzku a už to je pre ňoho veľká darček. Pomoc. Mm-hmm. Veľká pomoc a darček, lebo možno to rodičia bežne nemôžu dovoliť. A ešte samozrejme, čo je také typické pre Ugandu, že všade je torta, pri každej oslave, takže bola tam veľká torta, ktorá sa nakrela naozaj a deti jedli aj tie omrvinky najmenšie. To bolo pre mňa fascinujúce, že nič nevyšlo na zmar, že oni si to porozdeľovali, ako keby boli tam takí animátori, alebo lajci to nazvem, oni si porozdeľovali tie filiálky, dal sa vlastne kus torty na tanier a oni si to potom rozdelili tým svojim deťom a každý bol spokojný, šťastný, že sa mu ušlo niečo sladké. Takže a vlastne potom ako keby nasledoval obed, ktorý uvaril vlastne, ktorý zabezpečili teda kňazi z farnosti a ženy. Ženy teda z farnosti pomohli teda to uvariť a vlastne deti mali aj zabezpečený obed.
Takže aj to bol taký ten slávnostnejší, že aj meso tam bolo a nie je to najlacnejšie jedlo.
Áno, lebo vlastne aj všetky tieto ako keby prísady dojedal, že má také banány a meso a ryžu. To všetko zháňali vlastne od sponzorov, lebo naozaj nasytí 400 detí, nie je lacná záležitosť. Takže aj to bol ako keby taký darček pre tie deti, lebo pre niektoré to je naozaj možno jediné jedlo dňa.
Mm-hmm. Na Slovensku vo vianočnom období na svätého Štefana je takým zvykom si zatancovať na tanečnú zábavu. Ako ste vy prežívali tento deň?
Na svätého Štefana oni majú vlastne taký zvyk, že tam prichádza arcibiskup Kampali, ktorý vlastne pochádza z tej dedinky, tam sa narodil. Takže rád sa tam vracia a odslúži veľmi slávnostnú svätú omšu. My sme boli naozaj veľmi poctené, že sme mohli s ním aj potom zasadnúť k obednému stolu. Naozaj sme s ním mohli konverzovať a je to ako veľmi vysoko postavená osobnosť v Ugande.
Musím povedať, že je to veľmi rozhľadený muž, že je veľmi, veľmi múdry a bolo to naozaj zaujímavé sa s ním rozprávať a konfrontovať. No vlastne dá sa povedať, že po tej obedo večeri, alebo tak teda neskorý obed, tak bola taká ako keby tanečná zabava v tom jeho dome, teda že kde sme tancovali s celou tou rodinou, pretože tá rodina je veľmi široká. Takže dá sa povedať, že boli sme na takej štefanskej zábave.
Ako bola to skôr taká súkromná, už to nebolo, že pre celú farnosť, bolo to vlastne, ako oni majú taký rodinný dom, tak na ich záhrade, ale mohlo tam byť, ja neviem, 30 ľudí, alebo koľko. Ale naozaj sme boli také poctené, že nás tam pozvali a že lebo nás tiež vnímali možno ako nejakých vzácnych hostí vôbec v tej ich dedinke, aj keď už my sme to brali, že už tam vlastne bývame, aj keď dočasne, tak sme boli vlastne radi, že sme tam boli s tou ich rodinou a sme prežívali takto tiež tanečne svätého Štefana.
A bolo to pekné, že sme vlastne spoznali aj tých ostatných členov rodiny a že oni videli, že my sa tiež vieme tak zabaviť, takže
áno.
Myslím, že taká obojstranná spokojnosť.
A zaspievali ste si tam aj slovenské koledy?
Áno, lebo ja som tam aj mala ukulele, tiež sme mali požičanú jednu ich gitaru, ktorú sme celý čas využívali, keď sme aj s deťmi spievali, a či už v škole alebo v kostole. A toto deti mali veľmi radi, lebo inak toto je ďalšia vec, ktorú môžem povedať o tých deťoch, že milujú spievanie a keď poviem spievanie, tak to počuť až čudujem sa, že nie sem. Takže vždycky, keď som vytiahla ukulele, tak hneď sme spievali. A samozrejme chceli počuť aj naše slovenské, aj vianočné, aj koledy, takže spievali sme aj slovenské. Aj sme ich skúšali naučiť nejaké slovenské pesničky.
Vlastne po tej svätej omši, ktorú mal otec biskup, tak bol taký ako keby vianočný koncert, že kde vlastne boli, myslím, že 3 alebo 4 zbory, ktoré sú teda v rámci tej farnosti, že starší, mladší, oni zaspievali nejaké piesne, aj nás teda poprosili, tak vlastne my sme tam tiež spievali ako súčasť programu. Tak možno by sme vám chceli aj niečo zaspievať našim poslucháčom.
Určite áno, myslím, že o chvíľu sa k tomu aj dostaneme. A je aj nejaká koleda, ktorá zožala taký najväčší úspech?
Myslím si, že mali radi jednu koledu Šťastie, zdraví, pokoj, svety. Aj sa snažili sa k nám pridať a spievať s nami, aj keď pre nás to znelo dosť vtipne, ale bolo to veľmi milé.
A naučili ste sa aj vy nejakú miestnu koledu?
No, nenaučili. Aj keď počúvali sme ich v kostole, ale pre nás je stále ten ich jazyk veľmi ťažký. A oni aj sa nás snažili niečo naučiť, ale napríklad aj toto je taký iný postup učenia. Oni proste len nám to povedia a už si myslia, že to vieme. My sme to potrebovali, že nech nám to napíšu a my sa to ideme učiť, ale ako si sme sa k tomu ani nedostali. A oni hlavne stále chceli od nás, aby my sme im spievali či už slovenské alebo anglické.
Áno, pre nich je to iné, že tam znelo to ukulele a tá gitara, lebo bežne teda tam nehrajú počas omši, že skôr sa využívajú klávesy. Ale ja si ani nepamätám možno nejakú takú vyslovene vianočnú koledu, ktorú by oni mali takú svoju. Ale čo si teda pamätám, ak by som mohla spomenúť, tak také typické, čo je na ugandských omšiach, že kňaz alebo teda učiteľ jednoducho hovorí takú frázičku, ktorú sme si my zapamätali a vlastne v angličtine to je, že God is good all the time and all the time God is good. Čiže toto vlastne sa ako keby prelínalo to svetou omšou a kňaz alebo teda učiteľ to zvykol opakovať a tie deti sa pripojili a to bolo také veľmi pekné, také zvolanie proste cez tú svetou omšu.
A naozaj zvolanie, že to zakričali, lebo v to veria, lebo vedia, aké je to pravda a úplne zakričali, či už na celý kostol, na celú školu.
Áno, to bol pre mňa veľký šok na prvé svetom, čo sa deje a potom už my sme vlastne sa pridávali k ním.
Tak ja som veľmi rád, že teraz ste si pre nás aj pripravili jednu koledu, že nám ju zahráte a zaspievate. Tak aká koleda to bude, za akým názvom?
Tak myslím, že môžeme zahrať tú koledu ich obľúbenú a bude to Šťastie, zdravie, pokoj, svety.
Tak nech sa páči.
Noeli enungi.
Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám tak krásne zahrali a zaspievali túto koledu. Ďakujem vám aj za to, že ste našim poslucháčom priblížili prácu dobrovoľníčok v Ugande a aj o tom, ako v Ugande slávia Vianoce. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom Erko podcaste. Som veľmi rád, že aj na 25. decembra, aj na 1. januára sme si pre vás mohli pripraviť taký zaujímavý podcast, takže určite odporúčam vám všetkým sledovať Erko podcast aj počas vianočných sviatkov. Prajem vám ešte požehnaný rok 2020 a ďakujem vám za priazeň, ktorú ste venovali Erko podcastu v tomto roku.